Resumo do funcionamento da xanela de corrección. Termo correcto. O corrector considera que o termo ou expresión é incorrecto, pero para o usuario é correcta. Ignorar unha vez. O corrector seguirá considerando o termo como incorrecto e o indicará cada vez que o atope no texto. Ignorar todo. Avisamos ao corrector de que o termo é correcto e non nos avisará en máis ocasións. Engadir o dicionario. Avisamos ao corrector de que o termo é correcto e o engadimos ao dicionario de Writer para que nunca máis o considere un erro cando usemos o programa. Termo incorrecto. Corrixir. O corrector cambiará a palabra incorrecta pola suxerida. Se aparece máis unha suxerida, podedes elixir a que mellor vos pareza. Corrixir todo. O corrector cambiará a palabra incorrecta pola suxerida en todo o texto dunha vez. Engadir a corrección automática. O corrector engadirá a palabra incorrecta como un erro de xeito que cando empreguedes de novo o Writer e cometades ese erro, o programa avisará, poñendo un subliñado vermello baixo a palabra.